Գլուխ 26-րդ. Վայրի սիրամարգների կռիվը. Այժմ արդեն Վան Բլոումին ոչինչ չէր խանգարում սկսել իր նոր կյանքի ամենահիմնական զբաղմունքը՝ փղերի որսը։ Նա զգում էր, որ մինչև այդ աժդահաներից 3-4-ի դիակը չփռի, չի հանգստանա։ Բայց իհարկե նա կարող էր նաև անհաջողության հանդիպել, և այն ժամանակ օդ կցնդեին նրա փայփայած հույսերն ու երազները։ Ամեն ինչ կվերջանար նոր հիասթափությամբ, և նրա դժվարին կյանքում ոչինչ չէր փոխվի։ Ոչ, կփոխվեր, բայց կփոխվեր դեպի վատը։ Ձեռնարկած որևէ գործում անհաջողության մատնվելն այժմ նրա համար ոչ միայն ժամանակի կորուստ, այլև հոգևոր ուժի ապարդյուն ծախսում էր նշանակում։ Հաջողությունը արիացնում է մարդուն, հոգեկան կորով տալիս և հավատներ շնչում, և այդ նրան նոր հաջողությունների է մղում, այն դեպքում, երբ պարտությունը ընկճում և երկչոտ է դարձնում նրան։ Այդ առումով ամեն մի անհաջողություն վտանգավոր է, դրա համար էլ որևէ գործ ձեռնարկելիս պետք է նախորոք համոզված լինել, որ այն հաջողությամբ կպսակվի։ Մինչդեռ Վան Բլոումը բոլորովին էլ համոզված չէր, որ իր ընդարձակ ծրագիրը գլուխ կգա։ Բայց տվյալ հանգամանքներում նա ընտրություն կատարել չէր կարող։ Նա գոյության պահպանման ուրիշ միջոցներ չուներ, և որոշեց փորձել այն միակ հնարավորը, որը ընտրել էր։ Նա հավատում էր իր ծրագրին, և հույս ուներ, որ այն հաջողություն կունենա։ Բայց այդ ձեռնարկումը բուրի համար նոր ու անծանոթ գործ էր, և զարմանալի չէ, որ նա շտապում էր ժամ առաջ սկսել որսը, իմանալ, թե այն ինչ է բերելու իրեն։ Եվ այսպես, վաղ առավոտյան արթնանալուն պես նա ճանապարհ ընկավ։ Նրան ուղեկցում էին միայն Հենդրիկն ու Սևուկը, հանսը մնաց ճամբարում։ Չէր կարելի երեխաներին մենակ թողնել Տոտիի խնամքին, որը ինքն էլ համարյա մի երեխա էր։ Որսորդները սկզբում քայլեցին մի փոքրիկ գետակի ափով, որը սկիզբ էր առնում աղբյուրից, հետո մի տեղ լճանալով շարունակում առաջ վազել։ Այդ ուղությունը նրանք ընտրեցին այն պարզ պատճառով, որ այստեղ թավուտները շատ էին, իսկ նրանք գիտեին, որ փղերը գերադասում են անտառում ապրել, քան բաց տափաստանում։ Իսկ անտառներ կային միայն գետի եզրերին։ Երկու ափերնի վեր լայն ձգվել էին ջունգլիները, որոնց ետևում ընկած էին թավուտներն ու անտառակները, իսկ հետևում փռվում էր ծառերից համարյա զուրկ, բայց հյութեղ խոտով ծածկված հարթավայրը։ Դեպի արևելք և արևմուտք այն փոխվում էր անծայրած իր վայրի տափաստանի։ Ինչպես մենք արդեն ասացինք, հյուսիսում վեր էր խոյանում մի լեռնաշղթա, որի ետևում սկսվում էր խանձված անջրտի անապատը։ Միայն հարավում կարելի էր տեսնել այն, ինչ փոքրի շատ է անտառ էր հիշեցնում։ Եվ չնայած այդ մանրիկ թփուտները հազիվ թե նման անունը կրելու ակնկալությունն ունենային, այնուամենայնիվ փղերի գոյությունն այդ վայրում ավելի հնարավոր էր։ Անտառը գերազանցապես կազմված էր պատկառուկի մի քանի տարբերակներից, որոնց տերևները, արմատներն ու նուրբ շիվերը խոտակեր հսկայի ամենասիրած ուտելիքն են։ Այստեղ կարելի էր հանդիպել նաև հովհարաձև կատար ունեցող ընձուղտի ակացիայի, բայց այդ բոլորի վրա իր հզոր կատարներով իշխում էր Նվանան, ընդհանուր բնապատկերի վրա թողնելով իր հստակ կնիքը։ Որսորդները նկատեցին, որ քանի գնում, գետակը ավելի է լայնանում։ Ժամանակ առ ժամանակ, հատկապես հորդառատ անձրևներից հետո, ջրի նոր պաշարներ ստանալով, այն ըստ երևույթին վեր էր ածվում մեծ գետի։ Բայց ինչքան գնալով ավելի էր լայնանում գետի հունը, ջուրը նրա մեջ գնալով պակասում էր։ Ճամբարից մի մղոն հեռու այն արդեն ցամաք էր։ Կես մղոնի չափ գնալուց հետո հոսող ջրին փոխարինեց լճակների մի ամբողջ շղթա, բայց գետի ցամաքած լայն հունը դեռ շարունակվում էր, և նրա երկու ափերին այնպիսի խիտ թավուտներ էին տարածված, որ որսորդները ստիպված էին առաջ շարժվել միայն գետի հունով։ Ճանապարհին բավականին թվով մանր մունր թռչուններ էին հանդիպում, որոնք դուրս էին պրծնում ուղակի նրանց ոտքերի տակից։ Հենդրիկի ձեռքերը քոր էին գալիս դրանցից գոնե մի քանիսը վայր գցելու համար, բայց հայրը նրան արգել էր ժամանակի շուտ կրակել։ Հրացանի ձայնը կարող էր խրտնեցնել այն մեծ որսը, որի ետևից գնում էին, և որին ուր որ է կարող էին հանդիպել։ Հենդրիկին հանգստացրին, ասելով, որ վերադարձին նրան հնարավորություն կտան ցուցադրել իր ճարպկությունը։ Վան Բլոումը ինքն էլ հույս ուներ որդու հետ մի անտիլոպ սպանել, որովհետև ճամբարում այլևս թարմ միս չէր մնացել, Բայց դա երկրորդական գործ էր։ Նրանց առաջին մտահոգությունը առնվազն մի զույգ ժանիկ ձեռք բերելն էր։ Նրանց փոխարեն Սևուկը կարող էր ազատորեն օգտվել իր աղեղից։ Այդ անաղմուկ զենքը անտառում իրարանցում չէր գցի։ Բուշմենին իրենց հետ վերցրել էին կացինն ու մյուս իրերը տանելու, իսկ հարկեղած դեպքում նաև որսի ժամանակ օգնելու համար։ Տղան չէր մոռացել հետ վերցնել աղեղն ու կապարճը, և հարմար որս փնտրելու համար այս ու այն կողմ էր նայում, որ բաց թողնի փոքրիկ թունավոր նետը։ Վերջապես նա իր արվեստին արժանի թիրախ կտավ։ Մի տեղ ուրգետը մեծ պտույտ էր գործում, որսորդները նախընտրեցին ուղիղ գնալ, և ահա նրանց առաջ բացվեց բավական լայն մարգագետին, որի կենտրոնում կանգնած էր ուղիղ և երկար ոտքերով մի մեծ թռչուն։
«Ջայլամ», գոչեց Հենդրիկը։
«Ոչ», առարկեց Սևուկը, «դա Պաուի է»։
«Այո»,
Բուշմենի հետ համաձայնվելով ասաց Վամբլոումը, «Պաուի է»։ Հոլանդերեն Պաուն սիրամարգ է նշանակում։ Ինչպես հայտնի է, Աֆրիկայում սիրամարգեր չկան։ Վայրի սիրամարգերի կարելի է հանդիպել միայն Հարավային Ասիայում և Հնդկական արշիպելագի կղզիներում։ Նշանակում է նրանց տեսածը ոչ մի դեպքում սիրամարգ լինել չէր կարող։ Եվ դա իրոք սիրամարգ չէր։ Եվ այնուամենայնիվ իր երկար ծանր բոչով, թևերի յուրօրինակ աչքանման նախշերով և մեջքի մարմարային շողշողուն փետուրներով սիրամարգ էր հիշեցնում։ Ճիշտ է, նախշերի ցայտունությամբ նա զիջում էր թռչունների հպարտ արքայիկին, բայց նրա նման բարեկազմ էր և ավելի խոշոր ու բարձր։ Հենց այդ բարձր հասակի և ուղիղ երկար ոտքերի համար Հենդրիկն առաջին հայացքից նրան Ջայլամի տեղ էր ընդունել։ Բայց այդ թռչունը ոչ Ջայլամ էր, ոչ էլ սիրամարգ, այլ պատկանում էր այդ երկու ցեղից բոլորովին տարբեր մի այլ ցեղի, Արոսի ցեղին։ Մեր որսորդների աչքի առաջ այժմ հարավաֆրիկյան խոշոր մի արոս էր, որին հոլանդացի գաղթաբնակները նրա թևերի վրայի աչքանման պուտերի և հնդկական սիրամարգի նմանության և այլ հատկանիշների համար Պաուի են կոչում։ Եվ Սևուկը և Վամբլոումը լավ գիտեին, որ Պաուն համեղ թռչուն է և կարող է փառքով զարդարել իրենց սեղանը։ Բայց միևնույն ժամանակ նրանց հայտնի էր, որ նա վախկոտ թռչուն է, այնքան վախկոտ, որ նրան դժվար է սպանել նույնիսկ հեռահար հրացանով։ Ուրեմն ինչպես մոտենալ, որ հնարավոր լինի գոնե նետահարել նրան։ Ահա թե ինչի մասին պետք է մտածել։ Թռչունը որսորդներից 200 քայլ հեռու էր, և եթե նրանց նկատեր այդ տարածությունը մի վայրկյանում կրկնակի անգամ կավելանար, քանի որ Պաուն անմիջապես 200 քայլ էլ նրանցից հեռու կվազեր։ Ես ասում եմ կվազեր, որովհետև Արոսի ընտանիքի թռչունները թևերից ազվադեպ են օգտվում։ Թշնամուց նրանց մեծ մասամբ փրկում են երկար ոտքերը։ Այդ պատճառով էլ նրանց որսում են շներով, որոնց ահռելի վազքից նրանք հոգնում են։ Վատ թռչողներ լինելով, Պաուները գերազանց վազողներ են։ Այդ գործում նրանք չեն զիջում Ջայլամներին։ Սակայն Պաուն դեռ որսորդներին չէր նկատել։ Վերջիններս նրան տեսել էին թավուտների միջից, և տեսնելով մնացել էին տեղերում անշարժ կանգնած։ «Ինչպես մոտենալ թռչունին», մտածում էր Սևուկը։ Պաուն մոտերքում ծրված բոլոր թփերից 200 քայլ հեռու էր, և նրա շուրջը բացատը նոր հնձված մարգագետնի նման մաքուր էր։ Ճիշտ է, այդ բացատը մեջ չէր։ Սևուկը նույնիսկ զարմացավ, որ Պաուն այդպիսի տեղ է ընտրել։ Այդ թռչունը միայն ազատ ընդարձակ տափաստաններում է ապրում, որտեղ հնարավորություն ունի մեծ տարածությունից տեսնել թշնամուն։ Այո, տեսադաշտը շատ փոքր էր, սակայն մի քանի րոպե հետևելով Արոսին, որսորդները համոզվեցին, որ թռչունը որոշել է հնարավորին չափ բացատի կենտրոնում մնալ, և կեր փնտրելու համար մացառուտի այս ու այն կողմին մոտենալու ոչ մի հակում չի ցուցաբերում։ Ով էլ լիներ, կհրաժարվեր այդ թռչունին սպանելու մտքից, բայց Սևուկը չէր վհատվում։ Իր ուղեկիցներին խնդրելով լռություն պահպանել, նա սողալով մոտեցավ մացառուտի եզրին և պարկեց խիտ լայնատերև թփի ետևում։ Այնուհետև նա սկսեց կոկորթային ձայներ հանել, ճշտորեն ընդօրինակելով իրախոյանին կռվի հրավիրող արու Արոսի կտխուցականչը։ Պաուն ցախակլորի նման բազմակին թռչուն է, և տարվա որոշակի ժամանակին սարսափելի խանդոտ ու կռվարար է դառնում։ Սևուկը գիտեր, որ այժմ Պաուի մարտական շրջանն է, և հույս ուներ, արոսների ռազմական չընդորինակելով, թռչունին այնքան մոտեցնել, որ հնարավոր լինի նետահարել նրան։ Հազիվ էր Պաուն այդ կանչը լսել, երբ ձգվեց հասակով մեկ, բացեց իր հսկայական պոչի հովհարը, թևերն իջեցրեց այնքան, որ նրանց ծայրերը կսվեցին գետնին և պատասխանեց կանչին։ Բայց այստեղ Սևուկին զարմացրեց մի այլ հանգամանք։ Նրան թվաց, թե կտխուցականչին միանգամից երկու թռչուն արձագանքեցին, և իրոք նա չէր սխալվում։ Հենց այն է բուշմենն ուզում էր երկրորդ անգամ ձայն տալ, երբ Պաուն նորից մարտական կոչ արձակեց և լսեց պատասխանը։ Սևուկը նայեց երկրորդ ձայնի կողմը և տեսավ մի ուրիշ արոսի։ Որտեղից էր հայտնվել, երկնքից էր իջել, ինչ է, թե որ ավելի հավանական է դուրս էր վազել թփերի միջից։ Համենայն դեպս որսորդները չէին հասցրել աչք թարթել, երբ նա արդեն կտրել էր բացատի կենտրոնը տանող տարածության համարյա կեսը։ Երկու թռչուններն էլ այժմ հիանալի տեսնում էին իրար, և նրանց շարժումներից կարելի էր կռահել, որ հիմա ուրվոր է նրանց միջև կռիվ կսկսվի։ Դրանում համոզված լինելով, Սևուկն այլևս ձայն չհանեց, նա զգուշորեն թաքնվեց թփի ետևում։ Բավականին երկար ժամանակ թռչունները պտտվում էին տեղում, գորոս քայլ էր անում, սպառնագին կեցվածքներ ընդունում, վիրավորանքներ փոխանակում, մինչև իրար այնքան գրգռեցին, որ կռիվը սկսվեց։ Նրանք ճակատամարտում էին թռչնային պատվախնդրության բոլոր կանոններով, գործի դնելով երեք տեսակի զենք՝ թևերը, կտուցներն ու ոտքերը։ Մեկ զարկում էին թևով, մեկ քթով խփում, մերթել, երբ առիթ էր ստեղծվում, իրար այնպիսի ակացիներ էին տալիս, որոնք եթե հաշվի առնելու լինենք նրանց ոտքերի երկարությունն ու ջլապնդությունը, պետք է որ շատ ուժեղ լինեին։ Սևուկը գիտեր, որ երբ թռչունները կռվով տարված ամեն ինչ մոռանան, ինքը կկարողանա աննկատ մոտենալ, և համբերությամբ սպասում էր այդ պահին։ Առաջին իսկ վարկյաններից պարզվեց, որ բուշմենը ստիպված էլ չի լինելու իր թաքստոցից հեռանալ։ Թռչունները կռվի մոլուցքի մեջ իրենք էին նրան մոտենում։ Նա լարեց աղեղը և սկսեց սպասել։ Հինգ րոպե չանցած, թռչուններն արդեն բուժմենից 30 քայլի վրա էին գտնվում։ Մարտիկներից մեկը կարող էր լսել ձկանի ճայթյունը, եթե միայն շուրջը որևէ բան նկատելու ընդունակություն ունենար։ Մյուսը միևնույն է, ոչինչ չէր լսի, որովհետև նախքան ձայնը նրա լսողությանը կհասներ, թունավոր նետը պատռեց նրա ականջները, ծայրապանակը դուրս թռավ, իսկ ձողը երկուստեք դուրս պրծած խրվեց գլխի մեջ։ Խփված Պաուն իհարկե մեռած ընկավ խոտերի վրա, իսկ մյուսը զարմացած նայում էր իր հակառակորդին։ Պարծենկոտ մարտիկը սկզբում հպարտությամբ ենթադրեց, թե դա իր արած գործն է, և սկսեց հաղթականորեն քայլել ընկած թշնամու շուրջը։ Բայց հանկարծ նրա հայացքն ընկավ սպանվածի գլխում ցցված նետի վրա։ Նա տարակուսանքով նայեց անծանոթ առարկային։ Սատանան տանի, այդ արդեն ինքը չէր արել։ Եթե Պաուին գոնե կես վարկյան մտածելու ժամանակ տային, նա իհարկե անմիջապես կծլկեր, բայց նա չէր հասցրել ինչպես հարկն է վախենալ, երբ նորից լսվեց ձկանի ճայթյունը, օդում սուլեց երկրորդ նետը, և երկրորդ արոսը փռվեց առաջինի կողքին, խոտերի մեջ։ Սևուկը նետվեց առաջ և բարձրացրեց ավարը։ Նետը հարված թռչունները ջահել ակլորներ էին, իսկական խորովածացու։ Որսը կախելով մի բարձր ոստից, որ բորենիները չտանեն, որսորդները նորից իջան ջուր գետի հունը և շարունակեցին իրենց ճանապարհը։